Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lak ma damatin ni'matu lak. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala man ittaba'a hudaka ila yawmin tub'athu fihi al-ajsad. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وقاعد المسلمين إلى يوم المعاد. حاضرين جماعة صلاة الظهر yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu ini tepatnya di hari ke-8 ya dari bulan Ramadan, insya Allah, di mana bulan ini adalah bulan yang oleh para salafun salih itu ditunggu kehadirannya. Jadi setahun itu dibagi dua, 6 bulan pertama digunakan untuk mempersiapkan penyambutan Ramadan, kemudian setelah 6 bulan masuk Ramadan, setelah Ramadan 6 bulan berikutnya dipersiapkan lagi untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Itu adalah salah satu kebiasaan dari salafun salih, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti 1-2 jejak langkah-langkah mereka sehingga kita nanti bisa bersama mereka diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tema yang akan kita angkat pada siang hari ini berkenaan dengan adab persaudaraan dan hak-haknya. Mengapa tema ini diangkat? Sebenarnya ada memiliki keterkaitan dengan pembahasan kita di pekan lalu. Bagi yang hadir, kita sedikit banyak menyinggung terkait dengan adab dalam berdiskusi, yang mana diskusi ini kemudian nanti erat kaitannya juga dengan hubungan antara personal, bermasyarakat khususnya. Dan dalam tatanan masyarakat muslim, hidup bertetangga, hidup bersaudara itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dibantah oleh teori apapun. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan sedikit banyak mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hajjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, di mana beliau pada bukunya dengan judul yang sama, cetakan Darul Minhaj ini adalah cetakan dari Saudi, itu membuat sekitar 10 jilid, tebal sekali, tapi memang ukuran fontnya besar ya. Nah, di sini kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan hubungan persaudaraan antara manusia secara umum dan muslim secara khusus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dibangun atas dasar memiliki poin interest yang sama, yaitu kecintaan terhadap Allah. Dan yang kedua adalah kebencian terhadap sesuatu yang Allah tidak suka. Itu umumnya. Namun di siang hari ini kita akan membahas pada poin yang pertama saja, yaitu berkenaan dengan adab persaudaraan khususnya sesama muslim yang berada dalam dimensi kecintaan terhadap sesama, ya, Allah SWT. Ada common sense di tengah-tengah antara kaum muslimin. Di sini Imam Al-Ghazali membuat atau menyusun 4 golongan ya. Kita mulai dari golongan yang paling bawah. Beliau menyebutkan amal qismul awwal, dan pembagian yang pertama wa huwa hubbuka al insana li dzatihi. Kita mencintai seseorang karena perangainya. Entah karena perangai itu baik, sopan, mudah mentraktir, suka bercanda dan lain sebagainya. Ini membuat kita merasa tertarik dengan orang tersebut. Nah, ini adalah derajat ya, atau kelompok pembagian yang pertama oleh Imam Ghazali disebut sebagai kelompok yang paling bawah. Kita menyukai atau senang dengan saudara kita karena alasan perangainya. Fisiknya menarik, tampan, rupawan, kaya raya, baik, sederhana, dan lain semuanya yang bisa kita lihat secara zahir. Pakaiannya rapi dan seterusnya. Wadhalika mungkin, dan itulah sesuatu yang mungkin. Wa huwa an yakuna huwa fi dzatihi mahbuban, karena memang kita cinta, mahbub ya, dengan perangai tersebut. Kita dasarnya orang yang suka bersih, maka akan dipertemukan atau dipersaudarakan dengan orang yang juga mencintai kebersihan. dan begitu seterusnya, tergantung pada objek interest yang kita sama-sama miliki. Itu adalah pembagian yang pertama. Dan Imam Al-Ghazali sini tidak menyalahkan atau membenarkan, karena memang secara fitrah manusia itu, manusia akan dikumpulkan dengan yang sama interestnya dengan kita. Kita suka dengan akademik, maka akan dipertemukan dengan golongan orang yang suka akademik. Kita suka dengan teman-teman yang relax menjalani hidup gitu ya, mungkin teman-teman stand-up komedian, kita akan dekat dengan mereka. Kita suka dengan orang yang rajin beribadah, maka kita akan dekat dengan mereka. Itu fitrahnya. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan pembagian itu sebagai pembagian yang paling bawah, pembagian yang nomor 4. Berikutnya, kemudian pada pembagian yang kedua, Imam Al-Ghazali kemudian menyebutkan an yuhibbahu liyana lamin dzatihi ghaira dzatihi. Kita mencintai seseorang tersebut karena untuk menggapai sesuatu. Nah, jadi modus begitu ya bahasanya. Ada misi tertentu. An yuhibbahu liyana lamin dzatihi ghaira dzatihi, itu mencintai yang lain untuk menggapai sesuatu. Ya, jadi menjadi seperti perantara begitu ya. Wa yakuna wasilatun ila mahbubin ghairi. Nah, ini menjadi sebuah perantara kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau kita cintai. Misalkan kita cinta dengan emas gitu ya. Atau jangan emas, kita mencintai ilmu. Maka yang kita dekati itu adalah guru atau siapapun yang membawa atau mempunyai ilmu tersebut dalam bidang apapun. Dan itu juga adalah sah-sah saja. Wa wasilatun ilal mahbubi mahbubun, dan perantara yang digunakan untuk memperoleh sesuatu yang dicintai, maka wasilahnya itu juga nanti akan dicintai, atau perantara itu juga akan dicintai. Nah, seperti misalkan ahabban nasu dzahaba wal fidda, seperti manusia atau orang yang suka dengan emas dan perak. Wala ghardha fihi madan, tidak punya tujuan lain, memang suka dengan emas dan perak. Emas dan perak itu juga tidak dimakan gitu ya, hanya memang suka dikoleksi barangkali sebagai bentuk investasi. Maka pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan emas perak tersebut itu juga akan kita cintai. Ini juga adalah sesuatu yang normal. Tidak mungkin kita cinta dengan misalkan yang sedang membina keluarga gitu ya. Kita membangun cinta dengan istri kita supaya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan dalam keluarga. Maka tidak mungkin seseorang mendapatkan keberkahan keluarga tanpa melalui jalan mencintai anggota keluarganya. Mustahil ada orang yang mengatakan saya cinta pada keluarga saya, tapi saya justru berbuat perangai buruk kepada istri dan anak-anak. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan, kita bisa mencintai sesuatu atau tujuan itu, maka wasilah untuk mencapai tujuan tersebut itu juga kita cintai. Nah, berikutnya adalah pembagian yang pertama, pembagian yang kedua, ini oleh Imam Ghazali juga memiliki dua hukum turunan. Nah, yang pertama adalah mubah, ya, mubah. Yang kedua adalah madzmum. Madzmum itu adalah tercela, gitu ya, tercela. Tidak sampai ke haram, hanya saja madzmum itu lebih pada tercela, sesuatu yang tidak disukai, makruh, begitu ya. Apabila tujuan yang dicapai itu baik, maka wasilah yang dipilih juga baik, maka cinta tersebut atau hubungan persaudaraan tersebut itu dianggapnya mubah, sah, boleh. Tapi kalau yang ditujunya buruk, wasilahnya mau baik ataupun mau buruk, maka itu disebut dengan madzmum atau tercela. Nah, itu adalah dua pembagian yang ikut serta pada kis atau pembagian yang pertama, yaitu orang yang mencintai orang lain karena perangainya, dan yang kedua adalah mencintai seseorang karena yang dibawanya, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyebutkan an yuhibbahu la li dzatihi bal li ghairihi. Wa dzalika al-ghairu laisa raji'an ila hudhudhihi fid dunya bal yarji'u ila hudhudhihi fil akhirah. Yaitu apa? Seseorang mencintai ya, bukan karena perangainya. Bukan juga pada hal lainnya, tapi memang ada maksud yang lebih jauh, yaitu untuk menggapai keuntungan di akhirat. Jadi bukan hanya keuntungan dunia, bahkan keuntungan dunia itu nomor sekian, tidak terlalu dilihat gitu ya. Tapi memang ada keuntungan metafisik gitu ya bahasanya, metafisik yang kita mungkin sekarang masih berangan-angan gitu. Oh, ini ada akhirat dengan dalil-dalil qat'i dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ini Kata Imam Al-Ghazali, fahadha aydan zahirun la ghumudafi. Kecintaan yang demikian itu adalah kecintaan yang jelas, ya. Kecintaan yang jelas dan tidak samar. Jadi kita mencintai seperti tadi misalkan kita kita berharap mendapatkan keuntungan di akhirat. Kita ingin memilih dengan jalan ilmu. Wasilah yang kita pilih adalah dengan guru. Tapi guru dan ilmu itu tidak sampai pada derajat cinta tertentu karena cintanya kalah dengan cinta terhadap impian yang ingin dia dapat di akhirat. Nah, itu adalah pembagian yang ketiga. Seperti tadi ya, dalam seorang murid mencintai gurunya karena guru itu memiliki ilmu dan ilmu itu bisa menyelamatkan dia nanti setelah kematian, afterlife-nya dia selamat, maka dia kemudian mencintai itu. Dan ini oleh Imam Al-Ghazali masuk dalam derajat yang ketiga. Ini sah ya, boleh-boleh saja, bahkan bagus. Wa hadha min jumlatil muhibbina fillah. Kata Imam Al-Ghazali, kelompok ini, pembagian yang ketiga ini, itu termasuk kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kenapa? Karena yang diincar adalah akhiratnya. Dan yang terakhir, yang keempat, oleh Imam Al-Ghazali ini disebut sebagai derajat yang paling tinggi. An yuhibba lillahi wa fillahi. Orang tersebut mencintai saudaranya semata-mata karena Allah, bukan karena apa yang ditampilkan oleh orang tersebut perangainya, bukan juga yang dimiliki oleh orang tersebut, ilmu, harta, kedudukan dan sebagainya, bukan juga oleh keuntungan akhirat begitu ya, dalam artian surga semata, tapi di atas itu semata-mata alasan mereka beradab mencintai sesama saudara adalah karena Allah. Lillahi wa fillahi, mencintai karena Allah dan apa istilahnya, lillahi wa fillahi, bisa kita sebut dua kali, mencintai karena Allah dan karena Allah. La liyanala minhu ilman aw amalan, tidak bermaksud untuk menerima atau memperoleh ilmu tertentu atau keuntungan tertentu dari persahabatan tersebut. Aw yatawassala bihi ila amrin wara'a dzalika, atau menjadikan orang tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menggapai tujuan yang ingin dikejar. Nah, ini oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai derajat yang paling tinggi. Wa hadza a'la darajat. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Hadirin sekalian, dari sini kita bisa membuat sebuah klasifikasi atau bahkan bisa menjadi sebuah bahan evaluasi bagi kita, kiranya persahabatan kita dengan kolega, dengan tetangga dan semuanya itu kira-kira berada di level yang mana? Apakah karena kita bertetangga dengan fulan, misalkan tetangga karena memang dia itu baik gitu ya, sering membersihkan halaman depan rumah kita, atau bahkan sering menyapa kita di jalan dan lain sebagainya, ataukah karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, misalkan karena tetangga kita itu adalah seorang pejabat polisi atau pejabat tentara, maksudnya sehingga nanti kalau kita berurusan dengan dua instansi tersebut kita bisa dimudahkan, atau ya, atau memang kita menjalin hubungan baik dengan mereka, tetangga itu, untuk mendapatkan tempat di surga. Atau ya, yang keempat lagi adalah semata-mata karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersahabat dengan sesama muslim. Ini menjadi sebuah tolak ukur, menjadi sebuah bahan evaluasi bagi kita, di manakah sebenarnya level persaudaraan kita dengan tetangga, dengan kolega, dengan partner, dengan sahabat, dan semuanya. Baik, itu adalah hubungan ya, yang mengikat antara muslim dengan muslim. Adapun yang berkenaan dengan adab dalam persaudaraan, ini banyak sekali hadis yang menjelaskan ya. Yang pertama barangkali masyhur kita dengar adalah al-muslimu man salima al-muslimi min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang menjaga saudara muslimnya dari gangguan lisan, mulutnya atau tangannya dan tangannya. Maksudnya apa? Terhindar dari riba, terhindar dari caci maki, terhindar dari kebohongan dan lain semuanya, dosa-dosa yang muncul dari lisan atau dosa-dosa yang muncul dari tangan, mencelakakan, menipu, semua hal yang buruk yang bisa mungkin dilakukan, itu adalah maksudnya adab yang paling utama. Sehingga ketika seorang muslim bertetangga dengan seorang muslim, seorang ulama pernah mengatakan sebenarnya seorang muslim dengan muslim itu apabila dia bertetangga, beradab, bersaudara dengan baik, dia tidak akan pernah membangun benteng yang tinggi, tidak akan membangun pagar-pagar yang rapat gitu ya. Kenapa? Karena tetangganya itu adalah bentengnya. Nah, ini hadisnya peresapan maknanya seperti itu, menandakan bahwa apabila tetangga kita baik dan kita juga berbuat dengan mereka, maka sejatinya kita tidak pernah butuh dengan barrier itu ya, atau pagar-pagar itu yang kita buat tinggi, dari luar terlihat, dari luar tidak terlihat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah adab yang perlu kita lakukan, tidak dengan maksud mengharapkan agar orang lain berbuat demikian, tapi kita yang memulai terlebih dahulu. Kita membuat tetangga kita nyaman dari lisan kita, kita membuat tetangga kita aman dari tangan kita, maka itu sudah menjadi adab yang paling utama. Berikutnya adalah sebuah hadis ya, ini menjadi penutup insya Allah. Hadis dari Abi Hurairah, riwayat dari Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, hakul muslim ala muslim situ. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Nah, mungkin bisa diingat-ingat ya. Yang pertama adalah, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu maka ucapkanlah salam. Nah, ini yang di Indonesia mungkin agak jarang ya. Tapi kalau di Arab gitu ya, ketika saya kuliah dulu, itu biasa, kita tidak kenal di supir angkot pun, di kedai manapun, kita jawab assalamualaikum. Semua yang di dalam ruang itu menjawab waalaikumsalam. Itu umum terjadi. Mungkin kalau di Indonesia belum terbiasa gitu ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau diundang, dipanggil maka datanglah apabila tidak ada halangannya. Undangan hajatan gitu ya. Sebisa mungkin kita hadir. Nah, ini adalah hak yang kedua dari seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahihi. Apabila sahabat kita, saudara kita meminta nasihat kepada kita, fansahihi, maka berikanlah nasihat yang terbaik. Nah, ini jarang ya, karena bukan jarang, dalam artian beberapa kelompok masyarakat itu justru semakin mudah untuk membuat kelompok-kelompok gitu ya, di mana kelompok-kelompok itu menghasut satu kelompok dengan kelompok yang lain padahal sesama muslim. Nah, ini menjadi sebuah kontemplasi bagi kita untuk bisa bertadabur. Kemudian yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallahi fasammitu. Fa idza atasa fahamidallaha fasammitu. Kalau orang tersebut bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka sunnahnya kita menjawab yarhamkallah. Nah, ini menandakan bahwa Islam itu agama yang erat mempersaudarakan gitu ya. Orang yang bersin saja kita jawab alhamdulillah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dijawab lagi oleh orang yang bersin. Nah, ada yang masih ingat? Mayuslih balaku. Allah akan juga memperbaiki dirimu. Kemudian yang kelima adalah faidha marata fa'uduhu. Apabila tetangga saudara kita itu sakit, maka jenguklah. Nah, sebab itu akan memberikan motivasi dia untuk cepat sembuh, cepat untuk bisa beraktivitas kembali, cepat untuk bertemu kembali. Dan yang terakhir adalah wa idza mata, apabila saudara kita meninggal, fattabi'hu, maka ikutlah mengantar sampai ke liang lahat, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Ini adalah 6 atau mungkin 7 ya, 7 adab yang berlaku antara sesama muslim sebagai seorang saudara. Yang pertama tadi adalah menjaga saudara kita dari kejahatan lisan dan tangan kita, baik sadar maupun tidak sadar. Yang kedua adalah apabila berteman mengucapkan salam, itu sebagai bentuk tahabbus, sebagai ungkapan rasa cinta antara sesama muslim. Dan ini tidak dimiliki oleh umat agama lain ya. Ungkapan cintanya berbeda, selamat pagi dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam, assalamualaikum, keselamatan, kedamaian untukmu, itu sebuah doa yang luar biasa. Yang ketiga adalah wa idza da'aka fa'jibu. Kalau dipanggil, diundang, maka datanglah. Yang ketiga, yang keempat wa idza stansahaka fansahihu. Kalau dimintai nasihat, maka berilah nasihat. Dan yang kelima adalah apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Dan yang keenam itu adalah apabila saudara kita sakit, maka kunjungilah dengan hadiah, dengan ucapan, dengan sesuatu yang menggembirakan, sehingga nanti bisa cepat untuk sehat. Dan yang terakhir, faidama dan fatabiqu. Kalau meninggal, maka antarlah sampai liang lahatnya, karena ini adalah perjumpaan kita yang terakhir dengan saudara kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menjadi sebuah kontemplasi, sebuah renungan bagi kita, agar kita bisa kembali menilai bagaimana hubungan persaudaraan kita dengan kolega-kolega kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa semakin baik lagi, dan juga di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan sekali lagi untuk bisa menjalin hubungan dengan mereka yang barangkali pernah terputus hubungannya dengan kita. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan katsiran. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.